juni og september. Du tøyer dine hender imot juni, som dryger der en stad bak himmelbruni. Men det er avstand mellom, det er stengsle, og uro nå det drømde med si lengsle. September tøyer sine hender mot deg. Hvordan kan juni og september møtast? En sumar ligger mellom. Når du kjem hit, og lyng og lauvskog bleiknar under hø, da ligger jeg under kvit desembersnø. Men i septemberfrøet drømmer juniblomen. I juniblomen blundar stilt septemberfrøet. Og kjærleiken er evlig ung, og aldri eldest tid.
Tenk litt på dette uttrykket, aldri eldest tid. Det høres så selvsagt ut når vi hører Jan Magnus Bruheim si det, men ingen har sagt det før han gjorde det. Slike kjappe, gjennomarbeidde og råkende setninger, ord for kjensler og tanker mange går med, men ikke finner ord for, er typiske for Jan Magnus Bruheim. Han har ingen lettvint omgang med ord. Likevel har det kommet i underkant av 40 bøker fra han siden han debuterte i 1941. Og når en leser bøkene hans, slår det en at kanskje kan nettopp aldri ellers tid stå som kjennetegn på forfatterskapet hans.
Året går, men tida blir ikke eldre. Hun er like ung og ny for hvert nytt menneske. Alder har lite med ord å gjøre. Det heter at den er så ung som en kjenner seg, og jeg for min del blir noe eldervaksen. Men å være bonslig på rett måte er vel ikke noe å lyte. Det er så mange likevel som er voksne og kloke, og kalkloke. Ellers skal det vel en viss alder til for å være ung med.
Hvordan kjennes det å lese dikta sine i utvalg etter 40 år?
Ja, det var meg underlig kjenslig satt her og las korrektur på disse utvalgte dikte. Det var mest som å leve opp av sitt eget liv. Og enda tyktes det så nere som det kunne ha vært i år, eller en dag i førre vikun.
Jan Magnus Bruheim prater stilt om seg selv. Han kan ikke skuldes for å ha brukt albogeren gjennom livet. Det er mest et under at dette smålåtene og varsame menneske i det hele har debutert. At han våga tru såpass på det han selv hadde skapt, at han synte det til noen. Her forteller han selv hvordan det gikk til.
Ja, det var i påsketiden min 1941. Jeg gjesta redaktør Hans P. Løderup, som var en god venn både Tom far og meg. Han bodde på Alm i Brøttum da. Dagen etter jeg hadde nære nått Oslo, og så spurte han om jeg ville være med. Det ville jeg, for jeg har aldri vært i Oslo før. En hadde leilighet der inne, og det var der oss bodde. Jeg hadde med et manuskript, håndskrivet var det, og jeg leit meg til å syne om det. Da han så at det var håndskrivet, så sa han det at jeg måtte skrive det også på maskinen. Så fikk jeg lånt maskinen hans, og nøgde papir fikk jeg, og der satt jeg og skrev over. Da han hadde lest det, sa han det at dette var godt, det sa han. Dette må jo gå til professor A.H. Vinsnes med, sa han. Han kjente godt professor Vinsnes. Og så ringde han at om, så han skulle vette hva han hadde i vente om. Og det var ikke fritt for han i krakte time. Men jeg våget meg nå til å gå. Og der ble det godt mot i kino. Vinsnes tok vare på manuskriptet og sa at jeg skulle få høre fra om siden. Så kom jeg hjem og gikk og ventet. Det drog slut før, for jeg hørte noe tykt det. Ventingssonde er støtt lang. Leiet i mai skrev jeg at Vinsnes og spurte varsamt etter hva liste gikk. Da fikk jeg brevet enda med en gang at den har tilrådd utgivning på Askehaug der den var konsulent. Og så spurte han om jeg hadde noe imot at Arnulf Øverdan fikk lese manuskriptet. Det hadde jeg selvsagt ikke. Og leie meg tid fikk jeg en fin konsulentuttale fra Øverland, og boken kom. Jeg tror det var i september som året. Så gikk jeg og var spent på å få se første meldingen da. Hun kom i Dagbladet, som den gangen var et kulturorgan. Det var ingen ringere enn en Anton Beinseth som har meldt henne. Og da jeg hadde lese overskriften, var i grunnen spaningen utløst, for der sto det «Ung dikter med stort talent». Det var en melding så poetisk at jeg tykte ikke noe av dikta mine i samlingen var så fine som meldingen var. Henrik Sørensen fortalte meg forresten at et av diktene i stengd dør, som samlingen hette, hadde givet meg inspirasjon til å logge et målerstykke som han kallet «Ved skigaren». Diktet heter Togne, og jeg skal lese det. Det er noe som er sårere enn all sakna, og tyngre enn all otte og tvil. Det er den togne mellom oss som tyner alt. Hun kjøver oss levende ned. Det er noe som er tyngre enn alt tungt for tanken min. Når vi kjenner oss framande framfor hverandre, og stenger oss inn i togne. Det er noe som er mer pinende enn tilgjorde smil og tome ord. Det er alt det hører når du står og teier. En gang møttes oss på trikket, men som Henrik Sørensen skulle stige tå, så slo han meg på Oxley og sa, «Husk, du er konge og ikke husmann!» Han tykte vel at jeg satt litt grann puslete og fordrømt og fortenkt der.
Var det vanskelig å bestemme seg for at en skulle på en måte vie livet sitt til diktingen? Ja?
Nei, det er i grunn ikke noe en bestemmer seg for, tror jeg. Heller så vil jeg si at det er noe en dømmer til.
Du føler altså på en måte som en dum at du skulle være blant deg som skulle leve av å skrive?
Ja, men det er en mild dom. Å gjøre det en føle at en trenger å gjøre, og det en har interesse til å drive med.
Mykje sagt med få ord er selve bumerket til Jan Magnus Bruheim, men det er vanskelig. Det vet alle som vet hvor lett det er å skrive langt, og hvor vanskelig det er å skrive godt og kort. Hvordan mener så han at et godt dikt skal være?
Det kunne være så mye å si om det. Men å komme med noen oppskrift er ikke så greit, og ikke det rett her. Men første vilkåret må vel være at en kjenner at en har noe en vil ha sagt. Og det må være gjennomlivt og gjennomlitt. En må kjenne den personlige golfstraumen gå gjennom det. Et dikt må puste. Rytmen er andedraget i diktet. Er det ikke rytme, er det ikke poesi. Og jeg mener det med at et dikt ikke trengs å forklares. Diktet skal være forklaret. Så lenge man venter på det, at det har klonet når det blir til. Det kan jo være tunge stunder og gråe dager, men en går slik og venter. Men en må ta imot døm meg, de visste hun at de kommer ikke på slump. De vil det noe, og de gjør noe med det. Diktet, det ligger og gror og lever. Et lite frøkorn blir til hold og ham. Tungt er å bære fostre før det føst fullbordet fram. Glad går du der og fylt av von. Du kjenner livet rørest. Det er barnet som skal bli til glede og til trøyst. Og når du etter lange ventingsstunder blir forløst, og barnet ligger der levande og blunkar til deg under tunge augne kvalmar. Du kjenner lukka strøyme, kjenner moder gleda, og sitter vågar dikte som et barn i dine armar. Men trass i all skapingsglede og sigers glede som en kan kjenne, vil det være forfeilet at det fornyttes dersom en ikke av og til kan få bom at det har nått inn og funnet at klang så andre, at det har funnet et annet menneske hjemme. Det hender at en fes liker på, og det gir vederlag for alt det kan koste å løse det ut. Og det kan gi glede og kveik i lange tider framover. En har støtt en leser i tanken med de en gjør. Jeg vil tro det er slikt at det er de gode ord som var lengst.
Er det ofte at leserne dine skriver til deg og takker for det de har fått gjennom dikter dine?
Ja da, det hender. Og like gledelig er det hver gang, og like stor kveik får jeg hver gang når jeg får et slikt godt brev.
De fleste av oss har vel mange og kanskje litt mystiske forestillinger om hvordan en forfatter arbeider. Kjem ordet og dikter seg selv, eller er det noe en litt sliter mye med?
Ja, det er måten å arbeide på er sikkert så individuell, men jeg arbeider i alle fall på den måten at jeg kan få emnet til et dikt, og så kan jeg skrive ned en line, en noen ord for å få festet det på papiret, og dette kan jeg ta fram at mange ganger og legge det fra meg at fordi at jeg føler at diktet ikke er ferdig til å skrives ned. Men i og med at jeg tek det fram at så mener jeg at jeg fersker det opp at jeg under med vete, og der ligger det å gjøre seg til dagen og stunden eller at jeg kan ta det at og finne ut at nå er det ferdig, og nå blir det nedskrivet, og det er sjeldent at det forandrer noe på et dikt når du først har skrivet det ned.
Kan en lære å dikte, tror du?
Nei, det tror jeg ikke at en kan.
Er det noen fødde med egenskaper til å kunne gjøre, eller er det noe som skjer?
Ja, en kan nok lære. Det er rent formelle ved å skrive, men en kan ikke lære å blåse ånd og liv inn i det.
Du bruker mye bilder fra naturen i dikta dine. Er det tilfeldig?
Nei, det er nok ikke tilfeldig, tror jeg. Naturen han må spille med i bakgrunnen, og han har mye å si for meg. Og i alle fall så må han spille med som symbol i dikten.
Jan Magnus Bruheim sitt navn er naturlig nok knytt til heimbygda hans Sjåk, øst i Otterdalen, og der bodde han til han var nesten 65 år gammel. Men svarteste førjulsvinteren i 1978 flyttet han fra fjellbygda Sjåk til kystbygda Botnane yst i Sunnfjord. Han flyttet til et nedlagt skolehus og ei bygd han aldri hadde sett, og uten å kjenne ett eneste menneske der. Det skal mot til å gjøre noe slikt.
Ja, du vet, jeg sa det at alder har lite med år å gjøre. Og jeg har nå støtt unnskyld at jeg skulle få bort ut med kysten en tid. Og så logget det seg slik da, at jeg kom her, som jeg trivs så godt. Her har jeg ro og fred og kan gjøre som jeg vil. Jeg har støtt kjent en dragning mot havet, mot vatten i det hele.
For mange vil det kanskje virke underlig at en som er født og oppvoksen i fjellbygda Sjåk skal ha en slik dragning nettopp til havet.
Ja, jeg vet ikke hva grunn kan være. Jeg visste at det ikke skulle være det at jeg har en liten droppe med vestlandsblod i ærene mine. Men jeg har nå skrevet dikt om havet. Følg med. Mellom andre så har jeg et dikt i Ord i en åndelarm som kom i 1954. Et dikt som heter «Mi bylje». Gledetung går mi bylje over det store hav. Topper seg opp i hver lukkestund livet gav. I synsleite åpner seg himmelen skinande bjart. En stad i mi farlei ris høge svaberge ruvande svart. Sorgtung duver mi bylje gjennom tid og rom. Veit at hun en gang skal knusas mot berget og bli til skum. Så jeg har brukt havet som symbol mange ganger i diktingen mine.
Mange kjenner Jan Magnus Bruheim som skaper av mange vare og fine kjærleksdikt, ofte med bilete fra naturen. Og noen tenker på han først og fremst som barnebokforfatter. Han er alt dette, men de som tror han er bare dette, tek feil. En side av forfatterskapet hans, som de verre er lite påakta, er en samfunnsengasjerte Jan Magnus Bruheim. Som et dømme på den sida ba vi han om å lese «Med menn og mot menn» fra boka «Gape», som kom i 1978.
Det kom en krig imot honom. Han var brynjekledd og hard, bar stål på seg og hadde kvasse og stygge øyne. «Er du med eller mot?» ropa dei. «Nei», kviskra han råvill. «Retten er på vår side. Den retten de andre har er urett, og de vil oss bare vondt.» Det hadde vært så fredelig her. Men nå var det ikke tid til å tenke på det. Knapt nok tid til å rømme unna. Rømde gjorde han likevel. Skunda seg alt han orka. Ville ikke være med i dette. De fikk møte krigen, de som var hardere i øynene. Han leit på at han hadde unna munn, snudde seg og la til rømings. Einst da måtte han vel møte freden. Men ikke før var han kommet så langt at han kjente seg trygg, dukka krigen opp at beint imot honom. Da ringa han inn og ropa, «Er du med eller mot?» «Med eller mot måtte alle være.» I stedet for å svare, spurte han redd og skjelvande om dette var krigen, om han var her òg. «Nei», fikk han til svar, «dette var ikke krigen. Det var så langt ifrå som det kunne bli. Dette var motkrigen. Krigen mot krigen.» Han stod der stinn av spørsmål han ikke torde å komme med. Den han møtte på andre sida og rømde unna, og den han nå stod anlet til anlet imot. Hva var skillnaden? De var da så like å se til. Like stålkledde, og like harde i øynene var de både, for den som hadde tunn hu og milde øyne og sto der og var redd. «Er du med eller mot?» tok de opp at. Hva kunne han svare? «Alle som er med oss er medmenn og medmennesker. Alle på andre sida, motmenn og motmennesker. De vil oss bare vondt. Vi må forsvare oss mot vondskapen deres. Vi kjemper for retten.» Han våga seg til med det som brann på tunga. Men de på andre sida sier òg at de gjør det. De på andre sida, kveser de trugande. De er ikke folk. Retten de har er ikke den rette retten. Det er den urette retten, og det er ikke retten vår. Ja, nei, tenkte han, og skjønna ingenting. Men når de hadde hver sin rett, og hver sin vondskap, og hver sitt av alle ting, så var det vel ikke noen grunn til å kivast. Kunne de ikke leve i fred med hver sitt? Hvorfor de likevel måtte krige mot hverandre, var det ennå ingen som hadde funnet ut.
Er du daglig opptaken av verdenssituasjonen?
Ja, en kan vel ikke unngå å bli mert av de som hender ute i verden, selv om en ikke ser det, og selv om en er langt borte fra de, så er det nær en likevel.
Men da må du også gå mye rundt og være redd.
Ja, det er nok noe en ikke kan komme bort ifra. At en bare redd og gå for de som kan komme til å hende.
Du debuterte som barnebokforfatter i 1956.
Ja.
Hvordan hadde det seg at du begynte med å skrive for unga?
Nei, det kom seg vel sålisten at jeg drev å arbeide med en alvorlig diktsamling som heter Ord gjennom larm. Og så vart det et og annet barnerime imellom de alvorlige, og det var vel helst for å avreagere, tenker jeg. Det var i alle fall til, både til glede og nytte for meg selv, meg drev med dem.
Føler du at du får god kontakt med ungene når du leser barnerimer inne for deg?
Ja, jeg har støtt haft god kontakt med ungene.
Kan ikke du lese Nypoteter for oss?
Ja. Den gamle taler til dotter si. Å kjære ljosraue dotter mi, la meg få stryke den glatte skinande hua di. Men Nypoteta, hun sette i så heit av skam og så sprengd av sinne, at hun ble enda mer rød i kinnet. Kom ikke nær meg, jeg veit og godt, så stygge i mor har jeg aldri gjort. At jeg er vakker kan alle se av et finere slag enn du som er så skrukket og grov og grå. Jeg har så flortynn og fin ei hu. Akk, sukka mora, det var en gang at jeg var like så ven og ung. Men du og syskena dine saug all kraft og venleik for kroppen min. Og likevel er jeg glad i deg, og vil så gjerne få stryke ditt glatte kinn. Nei, hold deg unna ditt stygge skinn, skreik Nypoteta. Hun bygste til med et kjempehopp, og trilla beint ned i grisebingen. Øff, nøff, sa grisen, og åt hun opp.
Du har en svært allsidig produksjon bak deg. Du har mange bøker, både lyrisk og prosa og barnebøker. Det er så god tid for tida til å gjøre alt dette her.
Ja, Frøding skal ha sagt det at for at dikta måste man være lat. Og det er vel det som er grunnen til at jeg har skrevet såpass mange bøker at jeg har vært lat.
Men når sagt det eldre du blir, til mer skriver du?
Ja, det ser slik ut. Jeg tror nok at det kan bli bøk her etter med. I alle fall så er det trolig at det blir en diktsamling neste høst.
Kan du gi oss en liten smakebite på hva vi har i vente?
Ja, jeg kan nå kanskje lese et dikt. Og dette diktet, det var til fordi at det var en dag jeg gikk og ruslet ut med elven utover skogen her. Og da var det en stein med, det var som det skulle være avtrykk av en barnefot. Og det gikk nå et par år før det ble dikt til de. Men jeg kaller det fotefar i stein. Far av en barnefot, så klår og rein, står teikna i den hare gråe stein. Hvem kunne tro en liten barnefot kan sette merke i det hare grot? Tryll står du der og ser det vesle spor og undrast. Hva blir att av alt som kom og for? Der fare av en tyngre fot aldri vil te, jamt kan ei mindre tyngd sitt merke sette ned.